parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto. 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 La lingvo estu ĝi por homa familio. Bonvenon, gesinjoroj, en la 366a Esperanto elsendo el Varsovio, por kiu invitas vin Barbara, Gabi kaj Tomek. En nia marda programo ni proponas aŭskulti aktualaĵojn, felietonon pri la okazinta pasintsemajna internacia sukcenfoiro en Gdansko. Nia sciencbultena temo informas pri interesaj esploroj de hispanaj sciencistoj koncerne la rigardadon de televido. Nur semajn fine en la interretaj paĝoj de Kontakto estis anoncitaj la rezultoj de la unua muzika konkurso. Tiuokaze ni interparolas kun la redaktoro de la revuo Rogener Pavinski. Tiel ni je unu semajno prokrastas renkontiĝon kun la Esperanto-literaturo kaj laŭvica fragmento de Quo Vadis.
Komence bonvolu aŭskulti aktualaĵojn.
Conforme alla presentite las vendrede speculativadoi, la gvidantoi de Europa Unio decidis confidi la postenon de la estro de la Europa Consilio alla pola chef ministro Donald Tusk. La estro de la Unia diplomataro faridis la itala ministro por le exterlandei aferoi Federica Mogherini. Si transprenos la oficiadon la 1 de novembro, kiam la nova Europa Komisiono komencos sian oficperiodon. Donald Tusk transprenos novan funkcion por du kaj duona jaroj la 1 de decembro. Nun li devas rezigni pri la posteno de la pola ĉefministro. Last lunde la germana kanceliero Angela Merkel diris en Bundestag ke la elekto de Polo por la posteno de la prezidanto de la Europa Konsilio 25 jarojn post la paca revolucio en la centra kaj orienta Eŭropo havas grandan simbolan signifon. Ni memorigu ke fine de aŭgusto pasis la 25 datreveno de la ŝanĝoj en Pollando, kiujn inaŭguris la venko de Solidareco super la komunista reĝimo. La 1 de septembro pasis la 75 datreveno de la eksplodo de la dua mondmilito. Apartaj solenaĵoj okazis ĉe la promontoro Westerplatte, kiun kiel la unuan en 1939 atakis Germanio. Partoprenis la solenaĵojn interalie la prezidentoj de Pollando Bronisław Komorowski kaj de Germanio Joachim Gauck. Laŭ la pola prezidento, la spertoj de la dua mondmilito havas signifon ankaŭ hodiaŭ, kiam ni frontas minacojn oriente for de la teritorio de la Eŭropa Unio kaj NATO. La germana prezidento memorigis rilate polajn militspertojn, ke neniu alia nacio ol la pola laŭ tioma skalo kaj tiom longe rezistis la germanan agreson, la strebadon de Hitler plene neniigi la ŝtaton, ekstermi ĝiajn elitojn kaj ekspluati la ceteran loĝantaron. Gauck memorigis, ke kiam antaŭ 5 jaroj sur Westerplatte kunvenis estroj de 12 eŭropaj ŝtatoj kaj registaroj, ĉiuj kredis, volis kredi, ke ankaŭ Rusio povas fariĝi parto de komuna Eŭropo. La germana prezidento reliefigis ŝokon, kiun travivas Eŭropo ligo kun tio, ke ĉe ĝiaj randoj daŭras milita konflikto favore al novaj limoj kaj nova ordo. Endanĝerigite estas stabileco kaj paco sur nia kontinento.
Parolas Pola Retradio en Esperanto.
Pasintsemajne inter ĵaŭdo kaj sabato en Gdansko, la norda Pollando, okazis la 15a internacia foiro de sukceno Ambermart. Ĝi inaŭguris la aŭtunan ekspozicisezonon, ebligante al eksterlandaj komercistoj kompletigi la oferton jen post la somera sezono, jen antaŭ la decembra komerca viglo. la objekto de la foiro estis na argentaj kaj oraj ornamaĵoj kun sukceno, sukcenaj ornamaĵoj kaj sukcen elfaraĵoj de la ĝenerala uzo. La foiron, malfermitan por la publiko, partoprenis ĉirkaŭ 190 firmaoj, inkluzive de 50 el eksterlando, Britio, Germanio, Italio, Kanado, Litovio, Latvio, Ukrainio kaj Usono, produktantaj kaj projektantaj ornamaĵojn el la baltmara sukceno kaj liverantoj de gemoj. Komence de la foiro, kvar profesiaj sukcensocietoj el Pollando, Litovio, Rusio kaj Ukrainio subskribis intencoleteron pri komuna reklama kunlaboro rilate la baltmaran sukcenon. En ĉiuj kvar landoj troviĝas sukcenprovizoj de la sama deveno. Tio estas kreiĝintaj en la geologia periodo Eoceno. La iniciato celas ne plu uzi la difinon pola, rusa aŭ litova sukceno, sed krei rekoneblan markon baltmara sukceno, kiu povus konkurenci kun sukcen elfaraĵoj inter alie el Meksiko aŭ Indonezio. Ĉiu el ĉi tiuj malsamaj kontinentaj rezindevenaj materialoj kreiĝis en alia epoko el rezinoj de malsamaj arboj kaj do karakteriziĝas per malsamaj proprecoj. La baltmara sukceno estas produkto kun plej longa historio kaj apartaj proprecoj. Ĝia komuna reklamado fare de sukcenkomercistoj el Pollando, Litovio, Rusio kaj Ukrainio ne damaĝas tamen la principon de konkurenco. Nome en ĉiu el la menciitaj baltaj landoj la sukcenelfara sektoro specialistiĝas pri alia produktosegmento. En Pollando oni produktas ĉefe arĝentajn kaj orajn ornamaĵojn kun sukceno. Rusio specialistiĝas pri sukcenobjektoj kiel ŝakoj. Litovio ĉefe elfaras sukcenkolornamaĵojn kaj sukcenelfaraĵojn kombinitajn kun ledo. En Ukrainio temas pri sukcenminado, sed tie la produktado de sukcenobjektoj apenaŭ komenciĝas. Aktuale la plej granda vendomerkato de la baltmara sukceno estas Ĉinio, kie ĝi konkurencas kun sukcenelfaraĵoj el Dominikano, Meksiko kaj Indonezio. La subskribita intencoletero antaŭvidas ankaŭ interŝanĝon de spertoj, konoj kaj sciencaj informoj pri sukceno. Sed ni revenu al la pasintsemajna sukcenfoiro. Krom produktantoj, liverantoj partoprenis ĝin ankaŭ artistoj, kies art prilabora materialo estas sukceno. Funkciis ankaŭ kelkaj interesaj ekspozicioj, inter alie pri sukcen inkludaĵoj pri apliko de sukceno en la religia arto. Okazis interesaj prelegoj pri la konservado de sukcenornamaĵoj, sukcenobjektoj, pri la akirado de sukceno en la naturaj kondiĉoj. La sukcen foiron Amber Mart finis tradicie festo de Mariacka strato, la plej bela strato en Gdansko, fama pro siaj salonoj kun sukcen elfaraĵoj. Dum ĝia kvina eldono aŭdiĝis bona muziko, estis prezentitaj ornamaĵoj, artobjektoj, eblis ankaŭ aŭskulti fabelojn, legendojn kaj poeziaĵojn, propraokule vidi kiel kreiĝas sukcen ornamaĵoj. La festo de la Gdanska Mariacka strato realiĝis dank al kunlaboro de internacia societo de sukcenproduktantoj, lokaj kulturinstitucioj kaj posedantoj de la gdanskaj sukcengalerioj.
Varsovio, la naskiĝurbo de Esperanto, daŭrigas la programon de Pola Retradio en Esperanto.
Personoj rigardantaj televidon almenaŭ tri horojn tage estas duoble pli endanĝerigitaj de tro frua morto. Sciencistoj el la Universitato Navarra en la Hispana Pampeluno elmontris ankaŭ, ke ne ĉiu aktiveco dum kiu homo sidas havas simile negativajn efikojn. temas pri la automobilstirado kaj la komputila laboro. Jam pli fruaj esploroj pruvis, ke ekzistas rekta ligo inter longdaŭra sida korpo pozicio kaj altiĝanta pro tio diverskaŭza morto ofteco. La hispanaj esploroj, pri kiuj raportis Journal of the American Heart Association, pruvas, ke tio dependas de tio, kion ni faras sidante. Per la esploroj estis ĉirkaŭprenitaj pli ol 13,000 personoj kun la meza aĝo de 37 jaroj, kiuj diplomitiĝis en la universitato. En la daŭro de ĉirkaŭ 8 jaroj oni sekvis ilian sanstaton, kolektante donitaĵojn pri ilia aktiveco ligita kun la sida korpopozicio. Televidrigardado, automobilstirado, kaj komputila laboro. Evidentigis, ke compare cun personoi rigardantai televidon unu horon tage, ce tiui kiui gin rigardis dum du horoi, la risco de trofrua morto estis 40%, 100% ce tiui kiui rigardis televidon almenau dum 3 horoi. Ce personoi stirantai automobilon dum almenau du horoi tage, oni ne rimarkis klaran dependecon. Gi egalis al 14% compare cun tiui, kiui stiris nur dum unu horo. Case de computila laboro, la differenzo estis minimuma. Ec pli, ce tiui kiui faris tion dum pli ol 3 horoi, la risco de trofrua morto estis je 4% mal pli alta. Hispanaj sciencistoj faras la rezervon, ke ilia analizo ne pruvas, ke la televidrigardado rekte kaŭzas trofruan morton, ĝi nur elmontras ekziston de interdependeco, kiun necesas plu esplori. Manko de fizika aktiveco kaj sida vivstilo jam pli frue estis ligitaj kun evoluo de la historezisto je insulino, grasiĝo kaj redukto de la muskola maso. Ili ĉiuj altigas riskon de diabeto, de malsanoj de la korangia sistemo kaj de iuj kanceroj. Aldone ekzistas pruvoj, ke personoj ne flegantaj aktivan fizikan vivon, preferante la sidan, suferas deprimon kaj havas memmortigajn pensojn. Doktorino Heather Johnson el la Usona University of Wisconsin, partopreninta la laboron de siaj hispanaj kolegoj, konfirmis la neceson limigi tempon, kiun homo pasigas sidante favore al la modera fizika aktiveco.
Varsovio, la naskiĝ urbo de Esperanto, daŭrigas la programon de Pola Retradio en Esperanto.
Ĉu vi kontentas pri via vivo? Ĉu vi esperas je pli ol trairo? Ĉu vi kontentas? Ĉu vi daŭre deziras malmenci eblaĵojn? Ĉu daŭre vi miras? Ĉu vi kontentis hieraŭ ne plu? Ĉu vi konsentas por vi postuliĝas de vi kontribuo? Ĉu vi iel forgesis?
Ĉu vi kontentas de la perdita generacio akiris la unuajn premiojn en la muzika konkurso de Kontakto, la unuan premion de la ĵurio kaj la unuan premion de la publiko? Lastsemajne aperis la rezultoj de la unua muzika konkurso de Tejo de la revuo Kontakto. Hodiaŭ nia antaŭmikrofona gasto estas Roger Pavinski, kiu zorgis pri ĝia trapaso. Sed Roger, eble antaŭ ol paroli pri la rezultoj, ni memorigu kiam kaj kial kreiĝis la ideo de tia konkurso.
La ideo venis, mi pensas, ke post la okazigo de la kino festivalo en la tuta America Congresso de Esperanto, kiu okazis en São Paulo, en Brazilo, en 2001, mi pensas. Kai en la sama jaro mi legis en la revuo Esperanto che la branĉo filmo kaj muziko estis fortranĉitaj de la belartaj konkursoj pro tio ke venis malmultaj konkursaĵoj. Kaj mi pensis, tio estas domaĝe ke oni ne plu havu tiun kategorion, ĉar kiel redaktoro de Kontakto mi ofte ricevas bonegajn kodiskojn de Esperanto muzikistoj. Do estus iom malkongrue ke kreiĝas pli kaj pli kvalitaj albumoj, muzikalbumoj, kaj samtempe la branĉo muziko estis fortranĉita de la belarta konkurso. Do mi pensis, do eble la problemo estas ke la konkurso ne sufiĉe kaptas la atenton de la muzikistoj. Do mi pensis, eble ni povas krei novan konkurson kiu povas anstataŭigi tiun forlason, ĉu ne truon, kaj do venis la ideo krei muzikan konkurson eble ligita kun la revuo Kontakto, ĉar la revuo ĉiam traktas kulturajn aferojn, la kulturan movadon, kaj mi pensas, ke tio estas la ĝusta maniero fari tion.
Koran dankon pro tiu ĉi proksimigo. Efektive UEA suspendis la branĉojn kanto kaj filmo, kiuj antaŭe estis kiel branĉoj de la belartaj konkursoj. Aliflanke evidentiĝas, ke ĉiu jaro, ĉiu monato kvazaŭ konfirmas, ke muzika kulturo en nia komunumo bonege evoluas. La concurso, kies rezultoj ni ĵus eksciis, estis anoncita komence de marto kaj entute venis 16 kantoj, cetere ne ĉiam tute novaj. Ĉu viaopinie tio estas kontentiga kvanto da kanzonoj?
Jes, mi kredas, ke estas kontentiga. Cetere tuj kiam finiĝis la aliĝperiodo, venis kelkaj muzikistoj kaj demandis: "Ah, ĉu mi ankoraŭ povas aliĝi?" Do tio montras, ke estis parte sukcese. Jes, do kelkaj jam estis konataj, kelkaj kantoj. Ni rimarkis, ke do estis du flankoj: venis konkursaĵoj de artistoj kiuj jam registras siajn diskojn, kiuj jam estas konata en la Esperanto-kultura movado. Kaj ankaŭ estas tiuj artistoj, kiuj unuafoje registris kanton eble speciale por la konkurso aŭ registras hejme iom amatorece. Do estas tiuj du flankoj, kiujn ni bone kaptis en tiu konkurso.
La kantojn pritaksis ne sole la ĵurio, sed ankaŭ publiko, kaj estas interesa afero, ke en ambaŭ pritaksoj du venkis kaj cetere okupis la samajn lokojn. Kiel vi pritaksas tiun ĉi fenomenon?
La konkursaĵoj estis tre variaj laŭ kvalito, laŭ multaj kriterioj. Estis tre variaj: kelkaj registris hejme, kelkaj sonoj estas apenaŭ aŭdeblaj. La kanzono, kiu venkis la unuan lokon en la juria voĉdono, voĉdonado kaj ankaŭ la publika, estis tiu de la perdita generacio, kiu ankaŭ estas tre bone registrita, la sono estas tre agrabla, tre plaĉa, kaj ankaŭ estas konata muzikgrupo, kaj tio verŝajne ankaŭ estis la kialo, ke ĝi estis en la unua loko. Cetere ĝi estis la plej aŭdata, eble pro tio.
Estis elektitaj kaj de la ĵurio kaj de la publiko po kvin kanzonoj. Kiel aspektas la premioj? Ĉu oni premias nur la unuan lokon, ĉu ĉiuj ricevas premiojn?
Ne, do laŭ la regularo, kiun ni kreis kune kun la kultura komisiono de Tejo, ni estis influitaj ankaŭ de la belarta konkurso, do ke ricevas premion la unua kaj la duan lokon. Ni pripensis tiel, kaj ankaŭ anstataŭ premii la trian lokon estis aparta kategorio, nova kategorio, ĉu ne, ke la publiko povas elekti la unuan lokon, kaj tiel do estas tri premioj: unu por la unua, por la dua kaj por la unua loko en la voĉdonado de la publiko.
Do la unuan akiris, ĉu vi kontentas, la perdita generacio, kaj tio estas premio kaj de ĵurio kaj de la publiko, kaj poste la sekva estas la plej bona ĉasisto. Ŝajnas al mi, ke la voĉdonado en la ĵurio kaj de la publiko okazis laŭ iom aliaj principoj. Kia maniero tio okazis? Ĉu estis klopodo fari la poentadon en maniero laŭebla objektiva?
Kiam ni unue planis fari tion, estis kelkaj malfacilaĵoj, ĉar ni devis trovi un sistemon en la reto, kiu povus ebligi al ni. Ni planis la voĉdonadon laŭ prefero, ke la voĉdonanto voĉdonu laŭ prefero. Estis 16 konkursaĵoj, do anstataŭ voĉdoni nur al unu kanto, ni petis, ke ili ordigu laŭ sia plaĉo de la unua ĝis la kvina, kaj tiel ni povis doni malsamajn poentojn al la unua loko ĝis la kvina. Ĉiu ricevis iun apartan poenton. Ni pensas, ke la ĵurio povus elekti la kantoj laŭ difinitaj kriterioj, kaj ili estis la componado, la music arrangio, la son qualito, kai la music testo. Laumi esses bone que ni povi distribui la voce in lauti criterioi por la pointado. Tiu loco, en tiu posizio ricevis pointoin, kai en la tuta adizio de tio ni povis calculi la unua in locoin. Tiel ni calculis, do, ne venkis tiu kiu ricevis pli da vocioi nur en la unua posizio, sed kiu havis pli da vocioi distribuitai en tiu kvin locoi. Sed la publico ne havis iun apartan criterioin por tio.
Io che ne, ciu vi mem faris la tutan tiun operatan laboron por sumigi kai tel flu.
Yes, this is me ki u electis la sistema en la reto. Fine mi malkovris ki gi estus pagenda, mi pensas ke gi estus senpaga. Mi fine kalkulis tion, sed la rezulto mi havas ankaŭ en la komputilo, en la dokumento, en dosieroj.
Certe estas interese scii jam post la fermo de la konkurso, kiaj estas konkludoj kaj kiam okazos la sekva konkurso. Ĉar ŝajnas, ke muziktalentaj esperantistoj nun naskiĝas kiel fungoj post la pluvo.
Ĉu ne? Kaj tio estas bona. Do la sekva devas okazi venontjare, ĉu ne? En la sama periodo kiu okazas tiun ĉi, ni klopodos ke la rezultoj aperos pli frue. Do la rezulto devus esti anoncita jam en la junulara kongreso de tio kaj ankaŭ en la universala kongreso. Do nia plano estis ke la rezulto aperu jam frue por ke ni povu anonci en tiuj kongresoj. Kai alla concludo do estas plibonigajo e anka por la sistema de la voce donado kai anka pri la celo de la concurso e ĉu nia celo estas premi tiu artisto en kiu jam havas renomon en Esperantujo tiu kiu registras bonajn diskojn aŭ ĉu nia anka premios tiu novulo en kiu volas aperigi sian talenton. E estas ideias, estas propono que ni creio em um premium por um novo talento. Char ni ne volas for peli l'artisto em reconata e am, com bona equivalito, sed ni anca ne volas alvenigit, alogit tiu in novulo em tiu in artisto em que ancora nestas reconitai, sed havas talenton.
Que tiu estas garantio que nia musica cultura ancora altiros lau equivalito, no. Ancau lau laxanto. Quancam ciel ni ambau constatas, tiu ci branco de nia culturo evoluas tre, tre promeso plane.
Yes, yes, sed ancau la celo, ne esas nur do primis, ancau la celo de la concurso estas povi montri la talenton de nia artisto al pli vasta publico.
Do, ciu la canzonoi ciui estis annoncitai por la unua musica concurso de la Revuo Contacto estas nun libere cae publice audigeblei?
Yes, ciui cantoi estas publice auscultebla cae auscultebla en nia reteio, do, vi povas veni contacto.teio.org, tie estas ligo al ciui cantoi.
Coran dankon pro tiu ci informo, sed anca mi comprenas che ni anca povas presenti en niei elsendoi tiu in ci cantoi. Coran dankon pro la rencontigio, successoin, cae mi esperas che la venontiara eblestos ancora pli fructoporta, tio signifas che aligios pli da personui por la dua musica concurso de la Revuo Contacto. Coran dankon, Drogenes.
Dankegum al vi, Barbara.
Thank you.
audis fragmenton de la dua premio en la unua musica concurso. Temis pri la plej bona ĉasisto en la plenumo de Bad-Rock projekto. Nia antaŭ mikrofona gasto estis la redaktoro de Kontakto Rogner Pavinski, kiu respondecis pri la premiera eldono de la unua muzika konkurso.
Proksimiĝas la fino de nia laŭvica Esperanto-programo el Varsovio.
Dankante pro via atento, gesinjoroj, ni invitas vin denove aŭskulti nin la plej proksiman vendredon. Kun dankemo ni atendas viajn opiniojn kaj rimarkojn pri niei elsendoi sugestoin cae proponoin por nia laboro. Samtempe, ni directas anticipam dankon pro la sponsora helpo ce nia UEA conto Vars Strecoto. Gis la baldava raudo, signorinoi cae signoroi.